Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 4-ші дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрістерімізде дәретті толығымен түсіндірдік. Дәреттің парызынан бастадық, сүннетінен, әдебінен бастадық. Әнде ең соңғы айтқан тақырыбымыз дәретті бұзатын нәрселер. Олардың барлығын бітірдік. Енді ғұслға кірісеміз, ғұсыл жайында түсіндіреміз. Иншалла. Фарзул ғусли. Ғұсылдың парызы. Шу. Әл-мадату. Ауызды шаю. Вәл-истиншақу. Мұрынды шаю. Вағасту сәйіріл бәдәні. Кенде қалған бүкіл дененің толығын жуып шығу. Бұл шу болып парызы. Әрине бұл жерде денедегі жуы қиын болмаған жерлер. Не сияқты? Құлақ сияқты, кіндік сияқты, мысалы қас сияқты, мұрт сияқты, сақалдың іші сияқты. Бұның барлығы жуылу парыз, жуылады. Ал жуы қиын болатын жерлер бар. Мысалға көзің іші, сол сияқты бір кесілген бір жер болса, ол ашылады, мысалы ашылып тұрады ғой, ашылып жабылып тұрады кесілген. Сол ішін жуы, олар қиын, дұрыс па? Ол кішкене бір адамға бір қиыншылық береді. Олар да парыз емес. Түсінді ме? Ол жерде парыз болмайды. Қандай жерлер парыз болады? Жуы қиын болмайтын жерлер, да, мысалы құлақ сияқты, кіндік сияқты олардың барлығы жуылу парыз болады иншалла. Осылар ғана, үшеу ғана парызы. Сүннәтул ғусли. Енді ғұслдың сүннеті. Ән йебтадиәл муғтасилу фәйәғсилә йедейхи. Дәрет ғұсыл алатын адам не істеу керек? Бірінші қолдан бастау керек. Бұл айтылатын мәселелер сахих хадистерде, Бухари шерифте келет. Яғни, біздің Айша анамыздың түсіндірген хадистерінде пайғамбарымыздың қалай ғұсыл алғандығын осы хадистерден түсінеміз, қалай сүннет болатындығын. Бұл жерде ол кісі қысқа айтып отыр бізге, қысқа түрде. Несе бірінші қолдан бастайды. Қолдан білекке дейінгі жер жуылады. Сосын фарджаху. Кейін сосын жыныстық мүшесін жуу керек. Ол да сүннет болып келеді. Тіпті айтылады, тіпті ол жерде нәжіс болмаса да, бірақ жуылған сүннет болады. Содан кейін вайузила нәжасатан имканат аля баданихи. Денесінде бір нәжас болса, лас бір нәрсе болса, оны кетіріп тастау. Сумма йатаваддау вудуаху лиссалати. Сосын не істейді екен? Дәретке намаз үшін дәрет алғаны сияқты дәрет алады. Сіздер ғой, қолды жуады, мүшесін жуады, денесінде бір нәжіс болса оны кетіреді, алып тастайды, тазалап тастайды. Содан кейін намаз үшін дәрет алғаны сияқты тұп тура бұл жерде де дәрет алады екен. Яғни, беті жуады, қолын жуады, басқа масих тартады, құлаққа масих тартады, мойынға масих тартады. Бәрі істелінеді бұл жерде. Илля риджилейхи. Тек қана аяқтарын ғана жумайды екен. Ғұсылдың соңында аяқтарын жуады, яғни аяғына қалдырады екен. Енді бұл жер тек қана аяқтарын жумайды деген жер не үшін айтылған? Егер адам су жиналатын жерде тұрса, тазик, сол сияқты, су жиналатын жерде тұрса аяғы, сол кезде не істейді? Ол ғұсылдың соңына қалдырады, аяқ жағына қалдырады, аяқ жағында жуады. Ал егер су жиналмайтын, тұрмайтын жерлерде, мысалға ағаш, тастың үстінде, немесе қазіргі нелерде ванналарды кафельде, дұрыс па? Сол жерде ғұсыл алынса, ол жерде олай емес, ол жерде бірден аяғын жуады сол жерде. Түсінді ме? Бұл басқа. Сумма юфид аль-маа аля ра'сихи. Содан кейін суды басына құяды. Бесаиди жесадихи сосын қалған мүшелеріне, дене мүшелеріне құяды. Сәләсін үш реттен. Бұл жерде айтылады, шерхтерінде. Бірінші басқа құйылады, содан кейін үш рет құйылады, сосын ол иығына құйылады, сосын сол иығына құйылады үш рет. Осы қалған жерден барлығы жуылып шығады үш реттен. Сумма йатанахха ан заликал макан, содан кейін бұл мекеннен алыстайды, фаялсила риджлихи, аяғын жуады. Қашан? Жоғарыда айтқанымда, егер су жиналатын жерде тұрса ғана, дұрыс па? Сол кезде не істейді? Ол жерден айырылып аяғын жуады. Ал егер су жиналмайтын болса, ол кезде аяғын алдымен ең басында жуып қою керек. Тарет алатқан кезде. Өлейсе алел мәрәти. Яғни де әйел үшін жоқ. Әнтән құда лафа иреха. Өрілген шаштарын шешу әйел үшін керек емес. Өрілген шаштар. Егер әйел адам өріп қойған болса шаштарын, оны шешу керек емес. Әрине, тіпті дейді, тіпті ол өрілген шаштардың ішіне су кірмесе де, оны шешу керек емес. Бірақ бір шарт бар. Иза балағал мау усуля шаари. Су шаштың түбіне жеткен кезде ғана. Су шаштың түбіне жеткен кезде, шаштың түбін жақсылап тұрып, сулап жуады, а өрілген шашты оны шешіп, оны жумайды. Тіпті оны сулау да керек емес дейді, ол өрілген шашты. Енді бұл жерде әйелге қатысты бол. Еркекше, еркек адамның өрілген ұзын шашы болса, оны не істейді? Тіпті оның суы түбіне дейін, шаштың түбіне дейін жетсе, ол еркекке қатысты мәселе емес. Еркектің сонда шашы болса, ол еркек не істеу керек? Ол шашты шешіп, дұрыстап жуу керек болады. Сол сияқты әйел адамның да бұл жерде шашы өрілмеген болса, онда әйел адам да шашын толығын жуу керек болады. Ал егер өрілген шаш соншалықты қатты өрілген, шашының түбіне жетпейді су. Онда да шаш нету керек, шешу керек, жаңағыдай босатып шешу керек өрілген шашты. Яғни бұл жерде мәселе қандай? Шаш өрілген болса, түсінесіздер ма? Оны шешу керек емес. Несіде? Әйел адам шаштың түбіне дейін суды сулап, жеткізіп, қана қойып, ана өрілген шашты жумайды. Сұнатсыздар ғой? Бұл мәселе әйелдерге жеңілдік. Дінде жеңілдік. Оның асылы мүсінде риваят болған хадис. Біздің пайғамбарымыздың әйелі, анамыз, біздің Умму Сәлеме радиаллаху анха былай деп баяндайды. Қалет, мен бір күні пайғамбарға келіп айттым. Құлту, я Расулла, я пайғамбар. Ей, Алланың елшісі. Инни имраатун ашадду дафри ра'си. Мен дейді, менің дейді, я Расулла, шашым қатты өрілген дейді. Шашым қатты өрілген. Оны шешіп, ету қиын болады. Ойлаңыз. Шашты өріп қояды, осын ғұсыл алған кезде қайтадан шешу керек, қайтадан өру керек. Не, әйелге бір не болады, кішкене бір қиыншылық. Дұрыс па? Менің үшін сондай нем бар. Өрілген шаштарым өте қатты сол өрілген дейді шаштарым. Афа анқудуху фи ғұсул джанабати. Жүніптіктен ғұсыл алғанымда оларды шешуім керек бола ма дейді. Не істейін дейді пайғамбарға келіп сұрап отыр. Сол кезде пайғамбарымыз ла, керек емес деді. Иннама тек қана якфики, саған жетеді, жеткілікті болады. Ән тахси аля ра'сика саласа хатаят. Үш рет басына құюын дейді. Бұл жерде құюынан мақсат, құйған кезде де ол түбіне жету керек, дұрыс па? Жетті ме? Сол. Сосын сума туфи дина алейкал ма, содан кейін үстіне суды құюын бүкіл денесіне, денеңе. Фатсат харина, сонымен сен тазаланасың дейді. Сонымен тазаланасың. Яғни пайғамбарымыз оған не деді? Үш рет құйып, үш рет құюдан мақсат тұштап жету керек түбіне дейін, шаштың түбіне дейін. Содан кейін денені басқа қалған дене мүшелеріне құйып, құйып, осылайша сен тазаланасың дейді. Осы хадистен біз үкім шығарамыз. Не? Әйел адам өрілген шашы болса, өрілген шашын істеме шарт емес, шешуі шарт емес екен. Түсінді ме? Осылайша сүннет бітті. Енді уль-маани аль-муджибату лил-гусли. Ғұслды керектіретін нәрселер. Ғұслды не керектіреді? Инзалул мини. Минидің шығуы. Яғни мини еркектің, мысалы, бел суы, яғни еркекте ол белінде жиналады. Ол су әйел затында, ол кеудесінде жиналады. Тарих сүресінде Алла Тағала баяндайды ғой. Осы су, яғни мини, ол білесіздер, ақ болады, өте қою болып келеді, иісі болады, дұрыс па? Мини сол, ол жерде мақсат. Минидің шығуы, қалай шығуы? Әлі өтші дефқи. Атып шығу керек. Шахуати, және шахуатпен шығу керек. Енді қарандыр, бұл жерде жасап тұрып ескеріндер, бұл жердегі шахуатпен шығу, атып шахуатпен шығу, қай жерде ол мини тұрған жерінде, өзінің жиналатын жері бар ғой, біздің денемізде. Арнай бір қойма несі бар ғой, жиналатын жері, дұрыс па? Мақар тұратын жері де мини. Сол жерден шығып атқан кезде ләззатпен атып шықса, ол жеткілікті екен. Осылдың керек болуына. Тіпті керек болса, жыныстық мүшеден шахуатпен шықпаса да. Бірақ имам Әбу Юсуф жыныстық мүшеден де шахуатпен шығуды шарт қосады. Енді мысал берейік, түсінікті болу үшін. Түсінікті болу үшін. Қалай, мысалы бір кісі ұйықтап жатып, түс көреді. Бір кезде шахуатпен шыққандығын сезді. Сезді, ана жаңа жерінен шыққан сезді. Енді жыныстық мүшеден шыға берейін деп жатқан кезде, ол жаңағы жыныстық мүшесін мысалға ұстады, қысты, шығармады. Тіпті шахуаты тыйылды. Жіберген еді, ол шахуатсыз жаңағы мини шығып кетті. Не болады? Имам Мухаммед пен имам Абу Ханифа ол адамға осыл керек дейді. Неге? Өткені ол өзінің мақар, өзінің жерінен, тұрған жерінен шахуатпен шықты ғой, сезді ғой оны шыққан, дұрыс па? Ол жеткілікті дейді. Жыныстық мүшеден шахуатсыз шықса да дейді. Ал имам Әбу Юсуф айтады, жоқ, оның ұсылы бар дейді, ұсылы бұзылған жоқ дейді. Неге? Өткені жыныстық мүшеден де шахуатпен шығу керек еді дейді. Неге айттым бұл жерде? Өткені бұл керек мәселе, пәтуа ретінде имам Абу Ханифа мен имам Мухаммедтің пәтуасы алынады. Бірақ қиын жағдайларда, әр адамның басында бір қиын жағдай болады, дұрыс па? Бір жағдайларға түсіп қалуы мүмкін, қонаққа барады, тағы да басқа да, мысалы, өздеріңіз көбейте бересіздер. Ол жағдайларда, сонда қиын жағдайларда, осында мәжбүр болған жағдайларда Әбу Юсуфтың пәтуасымен қолданса болады. Әбу Юсуф пәтуасымен қолданса болады. Бір жеңілдік, мысалы. Минар раджули уаль мараати, яғни еркек пен әйелден қалай шахуатпен шығуы менеден. Ол бірінші, екіншісі ва илтиқаус хитанейни. Екі әйелдің, еркектің сүннет жерлері, жыныстық мүшелеріне сүннет жерлерінің не бір-біріне кездесуі дейді. Яғни еркектің сүннет жерінің әйелдің кіруі. Кішкене ғана кіруі не болады? Ғұсылды бұзылуына керек болады. Бітті. Мен ғайри инзалин, тіпті мені шықпаса да. Кірді ма кішкене ғана? Ғұсыл керек болады дейді. Бұл жайында пайғамбарымыз хадисі идал тақал хитанани фақат ваджибал ғұсыл. Екі сүннет жері кездесті ме? Ғұсыл керек болады дейді. Бұл негізі осы мәселеде осылай пәтуа беріледі. Енді сіздерге осы жерде бір қосымша айтсам да болады. Пайғамбарымыз бұл мәселеде осылы керек емес деп айтатын еді бас кезінде. Осылы керек емес. Яғни, егер мини шықпаса, бел суы шықпаса, қосылғанмен осылы керек емес деп айтатын еді бас кезінде айтатын еді. Содан кейін ол үкім алынды, керек болатын болды. Уәжіп болатын болды. Мысал бір оқиға баяндайын, Бұхари шерифте келеді. Пайғамбарымыз бір сахабаны жібереді, пәленшені шақырып келдіп, ол барады, жанагы чакырып келет. Осын анау кісі жанагы кейін кісі терлеп келеді екен пайғамбарымыз. Не болды, әйелмен бірге болып жаттың ба деген кезде, иә дейді, менің шықты ма дейді, бел суы шықты ма дейді, жоқ, онда сен тек қана тахарат ал дейді, болды. Деп осы оқиғадан білеміз, бас кезінде ол уәжіп болмайтын еді, бірақ кейіннен пайғамбарымыз оны не істеді? Оны, яғни үкімін жойды оның, сосын керек болатын болды. Енді бұл жерде бір қызық мәселе, қараңыздар өздеріңізге, яғни ойлансаңыздар болады, қызық мәселе. Пайғамбарымыз сахабаны шақыруға әмір етеді, ол деп шақырады, я Расул, сені пайғамбар шақырып жатыр деп. Ол болса ол жерде әйелімен бірге болып жатыр, пайғамбар шақырды деп не істеді? Бірден тұрып кетті, пайғамбарға жетіп барды. Қандай итағат! Міне осы жерден де бір ойлансаңдар болады. Бұл тақырыпқа қатысты емес та енді, сонда да. Сосын келесі осылда керектіретін мәселе уәл хайду уән нифасу, әйел адамға қатысты. Әйел адам итек кірі хайзы, нифас ол туған кезде болатын қандар, олар тоқтаған кезде әйел адамға да осыл уәжіп болады, жуыну керек болады. Сосын сөйтіп намаздарын оқиды. Әл ғұсл мәснуну, енді сүннет болған ғұсл. Уәссәнна расулуллахи саллаллаху алейхи салям пайғамбарымыз сүннет қылды. Әл ғұсл құюнуда лил жумуати, жума намазы үшін, жума күні үшін. Пайғамбарымыз былай дейді, бұны пайғамбардың сөзі бар, мән тәуаддаа яумәл жумуати, кім жума күні дәрет алса, фабиха ва ниамат, қандай жақсы дейді да бұл ер дәрет алса, қандай жақсы, қандай керемет. Ва ман йағтасала, әгер ғұсыл құйынса, фал ғұслу афдалу, онда ғұсыл абзал дейді, ғұсыл абзал дейді. Енді сіздерге де бұл жерде қосымша бір білім, ғұсыл қазір сүннет болып бекітілді, осы хадистердің сүннет, сүннет екен дейді. Бірақ бас кезінде ол уәжіп болды. Айша анамыз айтады, Айша анамыз, кәні насу фи михнати әнфусихим, адамдар дейді пайғамбарымыздың кезінде жұмыстармен айналысатын еді, әрбір өз жұмысы бар. Ва кәні ида раху илал жумуати раху фи хайатихим, олар жұмаға барған кездерінде өздерінің киімдерімен жұмаға баратын еді, жұмыс дейді, сол күйінде жұмаға қайтады. Сөйтіп фақиля ләхум, олар үшін айтылды дейді сол кездерде дейді, иғтасилу, ғұсыл құйындар деп. Бас кезінде сахабалар үшін не болды? Уәжіп болған екен осылайша. Тағы да Ибн Аббастың хадисінде Иракты кісілер кеп Ибн Аббасқа сұрайды, осы ғұсыл құйыну жұма күні ол уәжіп па деген, жоқ, ол уәжіп емес, мен сендерге қалай ғұсылдың не болғандығын, қалай қалыптасқандығын сендерге айтайын, баяндайын дейді. Пайғамбарымыздың кезінде адамдар дейді не үстеріне қалың қалын жүннен жасалған, тоқылған киім киетін еді, сөйтіп жұмыс істейтін еді, жұма күнінде сол киімдермен келетін еді мешітке, мешіт болса тар еді, төбесі де төмен еді, пәс еді. Сосын иіс шығатын еді, терлейді ғой, иіс шығатын еді, кейбіреулері жаңағы не істейтін еді, рахатсыз болатын еді жаңағы иістен. Сөйтіп бір күні пайғамбарымыз ыстық күні шығады, жаңағы иісті сезеді. Сосын пайғамбар тұрып нетейді, былай мындай бір сөз еді, я айюханнас, ей адамдар, иза кана хадал яу, бұл күн болған кезде фағтасилу, ғұсыл алыңдар дейді. Сол кездері пайғамбарымыз сахабаларына ғұсыл алуды әмір еткен еді, уәжіп болған еді. Бірақ кейіннен бұл әдет халына келеді, сосын сүннет болып қалыптасып қалады. Түсінді ме? Сол үшін бұл жұма күні мұсылмандардың мейрамы болғаны үшін тек қана ғұсыл құйыну сүннет емес ол күні, сонымен бірге жақсы иіс жағу, мисвақ қолдану және тіпті ең әдемі киімдерді кию өзінің үйінде болған ең әдемі киімдерін кию, ол да сүннет болып келеді екен. Жақсы ма? Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннет қылды ғұсыл құюды жұма күні үшін, уәл айдейни, айт намаздары үшін. Пайғамбарымыз Рамазан айт күні және де Құрбан айт күні еститін еді, ғұсыл құйынатын еді. Уәл ихрами, және де ихрамға кіру үшін, қажылықта ихрамға кіру үшін осыл не кисетін еді, осыл күйінатын еді. Ол сүннет, қажылық үшін, умра үшін болсын. Және де Арафа күні, қажылықта Арафа күні де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осыл күйінатын еді. Ол хадистерін пайғамбарымыз Арафа күні ихрам үшін ихрам үшін деп, Арафа күні пайғамбарымыз осыл күйінатын еді. Деген хадистер бар. Бұны Факи ибн Саад деген сахаба жеткізеді. Өзі де пайғамбарымыздың сөйткен осыл алғандығын ривайт қылады. Яғни Рамазан айтта, Құрбан айтта, Арафа күні, да? Жанұясына да әмір ететін еді дейді. Факи ибн Саад деген сахаба. Және де бұл жерде айтуды ұмытып кеттім жоғарыда. Жұма күнімен байланысты. Енді жұма күні сүннет дедік, иә? Осыл қиыну. Имам Абу Юсуф айтады, бұл жерде сүннет болуы ол намаз үшін, жұма намазы үшін дейді. Қараңыздар, сүннет болған. Енді қандай айырмашылық деп ойлайсың сен? Былай деп түсіндіремін сендерге. Қараңдар, егер бір кісі жұма күні таңертең осыл құйынса, сосын жүріп-жүріп жұмаға жақын дәрет алса, ол не істемеген болады? Абу Юсуфтың көзқарасы бойынша ол сүннетті орындамаған болады. Қалай істеу керек? Ол сондай бір ғұсыл алу керек. Сол ғұсылмен арасында ешнесе дәрет алмай, ғұсылын бұзбай, сол ғұсылмен намазға шығу керек. Түсінді ме? Сол Абу Юсуфтың көзқарасы бойынша сол сүннет сол. Неге? Өткені бұл жерде жұма күнінің мақсаты не? Жұма намазы. Жұма күн абзал қылған не? Жұма намазы. Сол үшін жұма намазы үшін ол осылай құйыны сүннет дейді Абу Юсуф. Бірақ басқа имамдарымыз не дейді? Жұма күні деп те айтады. Жұма күні құйыны жалпы деп айтады кейбір ғалымдарымыз, басқа ғалымдарымыз. Енді бұл жерде егер мүмкіншілігің болып жатса, әрине жұмадан алдын осыл құйынған абзал болады. Егер мүмкіншілік болмаса, тым болмағанда жұма күні осыл құйынған жақсы болады. Әйтеуір екі көзқарастың біреуімен амал еткен боласың иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.